Procedūru. Lūdzu aktivizēt sadaļu par procedūru. Mēs jūs nedzirdām, nerunājiet, mēs jūs nedzirdām. Tagad lūdzu piesakieties un runājiet.
Es nevaru otrais, man jau tur rāda, kad ir, tagad var? Ļoti labi. Es aicinu tiešām jūs neklausīties.
Nav tablo, nav runas laika tablo, vienu mirkli. Tagad ir, runājiet, lūdzu, šobrīd.
Es aicinu trešo reizi jūs ieklausīties Legālas kundzes vārdos par augstprātību, un šeit nav runa par to, ka deputāti kaut ko nesaprot. Mēs, protams, atšķirt tabulas 22. māja un 15. māja tabulas. Runa ir par to, ka pagājušajā sēdē, kad mēs norādījām uz pārkāpumu, sasaucot sēdi, pamatojoties uz tabulu, kurā nav bijusi pieejama deputātiem vismaz 5 dienas iepriekš. Munets kundze norādīja, ka sēde ir sasaukta saskaņā ar 15. māja tabulu. Taču šobrīd Saeimas mājas lapā ir atrodamas divas tabulas, 15. māja un 22. māja tabula. Šobrīd mēs, deputāti, šeit strādājam saskaņā 22. māja tabulu. Taču es aicinu varbūt atbildēt Mūrnieca kundze vai Pleša kungu, kāpēc šobrīd ir pieejamas divas tabulas, un vai tas nav tāpēc, ka jūs mēģināt apiet likumu sasaucot sēdi ar 15. māja tabulu, bet reāli strādājot ar 22. māja tabulu. Paldies.
Paldies, deputāte Stepaņenko ir runājis par procedūru. Es aicinu neizkrūpļot manas teiktu un nebūt augstprātīgai deputātei Julijai Stepaņenko, lūdzu atmetiet savu augstprātību. Es nenorādīju, ka sēde ir sasaukta saskaņā ar kādu tabulu, ko jūs bijāt minējusi. Es norādīju, ka manā rīcībā ir informācija, ka šī tabula ir iesniegta norādītajā datumā. Un komisijas priekšsēdētājs norādīja, ka strādājam ar tabulu, kura ir koriģēta. Attiecībā uz tabulām, ar kurām mēs strādājam Saeimas sēdē, mēs redzam, ka arī tām dažkārt ir iesniegtas apmaiņas lapas. Mēs turpinām darbu pie likuma projekta. Vārds komisijas priekšsēdētājam Artūram Tomam Plešam.
Paldies par doto vārdu. Tātad turpinām izskatīt likuma projektu. Palikām pie 108. priešlikuma, kas bija deputāta Valaiņa kunga priešlikums. Mēs 108. nobalsojam. Paldies par precizējumu. Tātad 109. priešlikums ir varam ministra Pūces priešlikums, kas paredz to, kādā veidā tiek veikta institūcija finanšu mantas un tiesību pārdali tajās pašvaldībās, kur tāda ir nepieciešama. Šajā te gadījumā tika veidots arī komisijas priešlikums, jo varam ministra Pūces priešlikumā nav papildinājuma ar Kastuļinas pagastu, kas pēc trešā lasījumā komisijā atbalstītā tika lēmts, ka Kastuļinas pagasts arī tiks pievienots Krāslavas novadā. Tāpēc šis priešlikums numurs 109 ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numurs 110.
Lūdzu zvanu, balsosim par 109. Varam ministra Pūces priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 10 pret 58, atturas 15, priekšlikums nav atbalstīts.
Un 110. priešlikums nākamais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurā tiek paredzēta atbilstoša pašvaldība institūcija finanšu mantas tiesību un saistību pārdali attiecīgi Ropažu novadā starp Prēļu un Krāslavas novada pašvaldībām, kā arī Limbažu novada pašvaldībām. Šis priešlikums komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Uldim Augulim.
Jā, augsti godātā Saeimas priekšsēdētāja, cienītie kolēģi. Es biju klāt komisijas sēdē, kad mēs runājām par Limbažiem un Skultes novadu, bet šis jautājums attiecās arī uz pārējiem šajā pārējais noteikumā minētajiem vai minētajām pašvaldībām. Jo, protams, ir viena situācija, ka Mēs divus novads apvienojam vai trīs novads apvienojam, pievienojam vienu otram, bet šī ir situācija, ka mēs no viena Limbažu novada, piemēram, paņemam nost Skultes pagastu. Šobrīd šeit priekšlikumā uzrakstīts faktiski tas, ka pašvaldībām pašām būs jāatrisina savstarpēji, kā tad Skultes pagasts tiks nodots tālāk otrai pašvaldībai. Kas, bet nav skaidrs mehānisms, kas notiks un kādā veidā tiks atmaksāti šī brīža Limbažu novada darbinieki, kas faktiski šobrīd ir Limbažu novada darbinieki, kas notiksies ar ieguldījumiem no Limbažu novada Skultes pagastā un daudz šādi jautājumi, kas faktiski šobrīd vēl joprojām nav atrisināti. Un arī komisijā, kad es šo diskusiju uzsāku, faktiski atbildes nebija, tāpēc es aicinātu arī šobrīd atbildīgo komisiju un droši vien, ka varams arī seko līdzi šai sēdei, tad tomēr līdz vēlēšanām, jo šis uzdevums pašvaldībām ir no 2021. Gada pēc pašvaldību vēlēšanu laikā rast un dot šos mehānismus pareizās atbildes, lai pašvaldībām pēc tam nebūtu savstarpējie kašķi un lai arī gan valsts kontrola, gan visas citas institūcijas būtu vienisprāts, ka šie pieņemtie lēmumi ir tādā veidā bijuši pareizi un pašvaldībām nav nekādi pārmetumi. Tā kā kolēģis aicinātu domāt par to, kā tad pašvaldībām palīdzēt, nevis atstāt pašvaldības vienas pašas pēc reformas rezultātā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, tā, šajā priekšlikumā mums ir sastāviņš no trīs daļām. Es gribētu teikt, ka otrā daļa ir vienīgā no daļām, kur šobrīd viennozīmīgi atbalstīt, bet es nevarētu piekrist pirmās un trešās daļas izskatīšanai šādā redakcijā. Kā jau minēja Auguļu kungs, mēģināšu ieskicēt arī dažas tādas objektīvas faktus. Tātad attiecībā pa pirmo, pēc būtības reformas virzītāja, kad virzīja reformu un sagatavoja to iesniegšanai Saimā, tai skaitā arī valdībā, skatot un veicot šīs iedzīvotāju aptaujas, bija definēts tas, ka netiks dalīts viens vesels novads pagastos. Tālāk reformas gaitā tomēr radās, un šis te Inčukalns atdalīšana, tātad Vangažu pilsētas nodalīšana, bija pirmais precedents. Kā tā situācija var attīstīties tālāk? Šajā gadījumā presatā šiem te otrajam gadījumam, kur vismaz komisijā un no iesūtītajām vēstulēm ir pilnīgi skaidrs, ka visas apkārtējās pašvaldības ir vienojušās un ir vienprātība šī jautājuma tādā risināšanā, tad Siguldas un Limbažu novada gadījumos nevienā, ne otrā šī vienprātība nav. Un šajā gadījumā izveidosies situācija, ka pēc pašvaldību vēlēšanām gan viena, gan otra teritorija var izteikt ambīcijas uz kaut kādu vidus teritoriju. Un pateikt, nē, nu, piemēram, ja Inčukalns šobrīd sanāk pievieno Siguldai, tad jaunveidojumā Siguldas pašvaldība, kurā iekļausies arī Inčukalns, var pateikt, nē, Vangaža tomēr mūsēja, vai arī izrādīja kaut kādas pretenzijas par to, piemēram, kam piedara kaut kāda kapitāla sabiedrība, kas varbūt apkalpo ne tikai Vangaža pilsētu, bet kaut ko vairāk, kam piedara kaut kādas mašīnas, kam piedara kaut kāda aktīvi, kam piedara kaut kādi kredīti, vai tie kredīti, kam viņi ir jāapmaksā. Tieši tāda pati situācija pilnīgi noteikti izveidosies attiecībā par Skultes pagastu. Attiecībā par to, tur jau šobrīd skaidrs, ka Limbeža ir diezgan kategoriski pret to, kad Skultes pagastu tiem atdala, Saulkrests, protams, par, bet Skultes pagastā arī ir jau šobrīd skaidrs, ka tur ir gan iestādes, gan kaut kāda infrastruktūra ieguldījumi, finansiālas saistības uzņems, darbinieki strādā. Par šo gadījumu pateikt, kad pašvaldībām jāvienojās, tas ir ļoti vienkārši ierakstīt, un tā arī šeit ir ierakstīts, ļoti vienkārši. Bet likumdevējiem bija jāuzņemās un jāparedz šī sadales procedūra, un ļoti konkrēti jāpasaka, kādā veidā tiks dalīta šī manta līdz detaļām, tā kā tas bija darīts 2009. Gada reformā, kad bija apvienošanās plāni, ko kur šie te niansētie jautājumi tika atrunāti. Šobrīd veidojas situācija, ka gadījumā, ja šīs te pašvaldības būs, teiksim tā, savstarpēji pretējās pozīcijās, likumdevējs nebūs iedevis rāmi, kā to sadalīt. Manuprāt, tas arī norāda uz likumprojekta sagatavošanas kvalitāti un paver arī iespēju satversmības riskiem, jo šis būtiskais jautājums šeit nav atrisināts. Šīs piedāvājums ir piedāvājums gadījumam, kad viss ir kārtībā. Bet šeit jau attiecībā par Siguldu un robežiem tas risks varbūt nav tik augsts, bet trešā sadaļa Limbaža un Skulta pilnīgi noteikti riska pakāpi ļoti augsts, un mēs jau esam komisijā iepazinušies ar saistību apmēriem, ko Limbaža novada iedzīvotāji ir ieguldījuši, novada pašvaldības ieguldījuši Skultes pagastā, uzņemtas saistības, kredīti. Tur jābūt skaidram mehānismam, nevis tikai labas domas gribēja ierakstīt likumā, nu jūs paši tiekat galā. Tā ir skaidrs, ka viņi netiks galā. Paši šādā veidā tas norāda likumprojekta slikto kvalitāti. Es aicinu šo priekšlikumu noraidīt un valdībai uztaisīt apvienošanās plānu, kā tas būtu jādara, līdzīgi kā bija 2009. Gada reformā, kur šos jautājumus tādā veidā risināja. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Evijai Papulē.
Labdien! Viennozīmīgi piekrītot arī iepriekš runātājiem, gribu arī aktualizēt, ja Vinkūnas Rībenes kundzes teikto, ka nu, šis kopumā un šis punkts īpaši, tā skaitā trešā daļa rāda, ka nu, nav īsti notikušas diskusijas par novadu reformu, nav īsti uzklausīti iedzīvotāji un vēl mazāk ir bijušas jēdzīgas sarunas un diskusijas ārpus komisijas vai pirms tam, veidojot plānus ar pašvaldībām. Kāpēc to var teikt? Jā, mani kolēģi jau minēja ļoti būtiskus argumentus un faktus. Un pirmais, ko es gribētu teikt, nu, godīgi sakot, nav tādu īsti, ja mēs runājam par trešo daļu šajā priekšlikumā, nav īsti tādi konkrēti Limbaža domes lēmumi vai lēmumu par to, ka grib atdalīt savu teritoriju, ka apņemas sākt skatīt mantu, apņemas skatīties uz ieguldījumiem, cik finanšu ieguldījumi ir vienā vai otrā pagastā, skaitā Skultes pagastā. Un tas rāda, ka faktiski pat ja pašvaldības piekristu kādai no šai darbībai, viņas faktiski nevar to izdarīt. Tam ir vajadzīgs ilgāks laiks un arī diskusijas par to. Otrakārt, ja reformas mērķis vienmēr tiek norādīts, ka jāveido ir stipras pašvaldības, ekonomiski attīstītas pašvaldības, tad šis priekšlikums, īpaši runājot par trešo daļu, būtiski mazina Limbažu tagadējā novada aprisēs, būtiski mazina tā ekonomisko kapacitāti, un to mēs labi zinām. Līdz ar to iespējams, ka reformu veidotājiem ir misējies un ir gadījusies kļūda, domājot par kādu no sadalījumiem, jo Limbažu puse noteikti rāda, ka tas neatīsta viņu sociāla-ekonomisko situāciju, nestiprina iedzīvotā. Novadiem. Es gan esmu no Valmieras puses, bet Limbaža ir ļoti tuvu un, manuprāt, šķiet pavisam nepareizi stiprināt citu pilsētu, nevis Limbažus, kas vēsturiski Latvijā ir bijusi nozīmīga vieta, tai skaitā vēsturiski nozīmīga, nemazināt un nevājināt jau vēsturiski esošu pilsētu stiprumu un arī nejaukt vēsturiski veidojušās saites. Un domāju tomēr, ka reformu bidītājiem, gan labā, gan varbūt ne tik labā nozīmē, būtu jāpadomā arī par cilvēkiem, jo tiekoties ar limbažniekiem, nu, šie cilvēki nekad nav pauduši tādu pozitīvu attieksmi izjaukt viņu vēsturiskās saites. Protams, Rīgas tuvums otrai pusei ir svarīgs, bet tad varbūt var atrast citu risinājumu. Un negribu šeit pieminēt, ka visticamāk šo jauno novadu jaukšana un dibināšana ir vairāk saistīta ar politisko partiju ekonomiskajām interesēm, atļaušos apgalvot, ka tas nav iedzīvotāju pieprasīts sadalījums un aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, deputāte Slēdzu. Komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos bilst to, ka mums komisijā gan otrajā, gan trešajā lasījumā bija diezgan garas debatas un sarunas par to, kādā veidā šo saistību pārdeli veikt, un vēlos atzīmēt tikai to, ko norādīja arī Vides aizsardzības reģionālas attīstības ministrija, kas ir iekļauts arī šajā te likuma projekta tekstā, ka Vides aizsardzības reģionālas attīstības ministrija gatavos metodiku par to, kādā veidā šos pienākumus pašvaldībām veikt. Komisijā 110. priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 110. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim par 62 pret 1, atturas 26. Priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums numurs 111 ir deputātes Goldbergs iesniegts priekšlikums, kas ir saistīts ar pārējais noteikumu normu, kas attiec uz to, kad pašvaldībai būtu jāpieņem saistošo noteikumu par teritorijas plānojumu izstrādi. Goldbergs kundze piedāvā izslēgt noteiktu termiņu no šī pārējais noteikuma punkta. Komisijā tas netika atbalstīts.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Cienījamie kolēģi, vēlos norādīt vēl uz vienu neatbilstību, kas ir izveidojusies piedāvātajā likumprojektā. Tikko apstiprinātajā komisijas piedāvājumā 9. pantā ir noteikts, ka teritorijas plānojums, kas ir arī saistošie noteikumi, jāizstrādā līdz 2021. gada 1. decembrim. Tas ir tajā paketē, kad mēs runājam par teritorijas attīstības plāniem. Šajā 18. punktā komisijas piedāvātajā redakcijā saistošie noteikumi par teritorijas plānojumu izņēmumam kārtā jāizstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim. Ja pat ministrijai vai atbildīgai komisijai doma bija cita, tas no piedāvātajām normām tomēr netop skaidrs. Lai novērstu šo neskaidrību, piedāvāju izslēgt pārējais noteikuma 18. punktā vārdus, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu, kā tā novēršot neskaidrības ar likumdošanas normu piemērošanu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienījamais saimnes priekšsēdētājā, ja deputāti. Šis priekšlikums ir vērā ņemams, jo komisijās izstrādātais priekšlikums faktiski parāda šeit zināmu nekompetenci. Kādā ziņa? Tie, kas reāli ir bijuši pašvaldību deputāti vai pat vadītāji, ļoti labi zina situāciju, kaut vai ņemot vērā iepriekšējo reformu. Tad, kad tiek apvienota teritorija un izveidota jauna pašvaldība, deputāti pašvaldība nekavējoties ķeras klāt pie sakārtošanas sevišķa dokumentu, kas saistās ar novada attīstību plānošanu. Tas, ka ieliek kaut kādu termiņu, tas vienkārši parāda, ka doma, teiksim, no augšas regulēs, noteiks, tas ir pilnīgi lieks. Deputāti paši ir ieinteresēti. Pašvaldība to lietu ātrāk izdarīt. Tāpēc es aicinātu atbalstīt šo Ingas Goldbergas priekšlikumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, šim priekšlikumam, jā, es arī redzu un pilnībā pievienojos tam, ko teica Goldbergas kundze. Teritorija plānošanas jautājumi ir ļoti, ļoti neskaidri. Es domāju, ja šī redakcija paliks tāda, kā viņa ir, piedāvātajā likumprojektā. Mums būs ļoti nopietnas darbs jāveic maksimāli ātri atbildīgajā komisijā, skatoties, vai mēs varam šo skaidrību viest teritoriju plānošanas likumā un kaut kādā veidā šos jautājumus padarīt skaidrāks, jo tas, kas šeit ir uzrakstīts, neviens, nu, labi, varbūt ir kāds, bet man nav izdevies sastapt nevienu teritoriju plānotāju pašvaldībās, kas saprastu, kas šeit rakstīts. Aicinu atbalstīt Goldbergs priekšlikumu, viņš ievieš skaidrību.
Paldies, debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums 111 netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 111. Deputātas Goldbergas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 59 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 112 ir deputāta Valaiņa kunga priekšlikums, un tas piedāvā palielināt pārdošanas vērtības slieksni īpašumiem pašvaldībās no 50 tūkstošiem eiro līdz 500 tūkstošiem eiro. Tajā brīdī, līdz tam brīdim, kamēr vēl pašvaldības darbojas līdz 2021. Gada pirmajām vēlēšanām. Un kopumā šis te pārējais noteikuma punkts nosaka kārtību, kādā veidā apvienotās finanšu komisijas pieņem lēmumu. Šis priekšlikums numurs 112 komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Es domāju, uzticēsimies pašvaldībām, šis paredz to palielināt pašvaldību rīcības brīvību, neierobežotos 50 tūkstošiem pārdodot savu mantu. Es domāju, šādi darījumi pašvaldībās notiek diezgan regulāri. Šis priekšlikums gan mazināt birokrātiju, gan parādīt to, ka Saeima kaut mazliet arī uzticās pašvaldībām. Un, ja šis ir tas periods, kad ir tiešām daudz izaicinājumu, un jebkurai pašvaldībai, kas ir jāstopās attiecībā ar izveidojušos krīzes, aicināt atbalstīt šo priekšlikumu un uzticēties pašvaldībām. Paldies.
Slēdzu komisijas vārdā.
Priekšlikums numurs 112 komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 112. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 10 pret 59 atturas 17 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 113, ko iesniedzis deputāts Viktors Valainis, ir saistīts ar iepriekš skatītiem priekšlikumiem šajā likuma projektā, un tas paredz amnestīvo reģionu izveidi Vidzemē, Latgalē, Kurzemē, Zemgalē, Rīgavā un arī Sēlijā, un noteikti kā, tās kā zemes, un atbilstošo iedalību noteikti arī pielikumā. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 113. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 4 pret 57 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 114, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz 24. Pāris noteikumu punktu administrīvo reģionu uzskaiti papildināt ar Sēliju. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti debatēt nevēlas, lūdzu zvanu, balsosim par 114. Deputāta Valaiņa priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 4, pret 58, atturas 24. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums.